Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ke al-mabahats atsani, ada sejumlah catatan kaki di halaman 122 dan 123 yang belum kita baca. Berkaitan dengan hadis yang ketiga dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan mengatakan, tidak ada satu penyakit yang menular dengan sendirinya kepada yang lain. Maka ada seorang Arab Badui yang mengatakan, wahai Rasulullah, ada seekor unta yang berkudis sampai-sampai kemaluannya juga berkudis. Al-Hasyafah, di catatan kaki nomor 3, mawfaqal khitan, adalah kemaluan bagian di atas daerah khitan. Wahia, maka hasyafah itu adalah ra'su dzakari, adalah kepalanya zakar. Kemudian ada seekor unta yang berkudis sampai-sampai kemaluannya juga berkudis. Kemudian nutbinuhu, dan kami masukkan ke kandang unta. Diambil kata-kata daban yang artinya adalah hadhirah, kandang al-ghanam, kambing, namun dalam hal ini maksudnya adalah kandang unta. Idza kanat min al-qasbi, jika kandang tersebut terbuat dari bambu. Wal makna wal murad huna, dan yang dimaksud dengan kandang unta di sini adalah ma'atinul ibil, tempat istirahatnya unta. Ya, boleh jadi kandang, boleh jadi bukan kandang. Boleh jadi kandang, boleh jadi tempat unta dikumpulkan di satu tempat tertentu meskipun tidak dikandangi. Wal makna, dan maksudnya, kami masukkan seekor unta yang berkudis kemaluannya di tempat kumpulnya unta-unta yang lain, maka unta seluruhnya ternyata berubah menjadi berkudis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu siapakah yang menulari dan menyebabkan berkudisnya unta pertama? Maka la adwa wala safara, maka tidak ada penyakit menular, tidak pula ada keyakinan tidak benar tentang safar. Khalaqallahu kulla nafsin, ya Allah ciptakan setiap nyawa dan setiap jiwa. Fakataba hayataha wa rizqaha wa masaibaha, dan Allah telah catat hidupnya, rezekinya, dan berbagai musibah yang akan menimpa dan terjadi padanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Kemudian dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, dulu orang-orang musyrik jahiliyah berkeyakinan bahasanya umrah di bulan-bulan haji min afjaril fujuri fil ardi, adalah kejahatan yang paling jahat di muka bumi. Dan mereka terkadang menggeser bulan Muharram as-Safar, mereka jadikan Safar dulu baru Muharram. Fa ja'aluna al-Muharrama Safar, maka mereka ubah, harusnya Muharram dulu baru Safar, namun mereka jadikan Safar baru Muharram. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, berkaitan dengan penggeseran Muharram, Safar dijadikan Muharram, Mereka mengatakan idza bara'a dabar, jika dabar telah sehat. Dabar makana yahsulu bi dhuhuril ibil, apa yang terjadi pada punggung seekor unta minal hamli alaiha, gara-gara diberi beban. Maka dabar adalah kesulitan, kecapean karena safar. Fa inna kana yabra'u, dan itu hilang, rasa capek itu hilang setelah selesainya orang-orang Arab dari menunaikan ibadah haji. Maka idza bara'a adabar, rasa capek safar telah hilang. Wa afa al athar, dan telah hilang, afa di sini maknanya hilang, sembuh. Afwa juga bisa artinya memaafkan, namun di sini bukan memaafkan, namun hilang atau sembuh. Al-athar, bekas di catatan kaki, boleh jadi maknanya adalah indarosa, telah hilang atharul ibil, bekas telapak kakinya unta atau yang lainnya dalam perjalanannya. Tentu unta yang berjalan di tengah-tengah pasir meninggalkan jejak kaki. Nah, ini sudah hilang, diterbangkan oleh angin. Ini kemungkinan makna yang pertama. Dimungkinkan juga wayah tamil, dan dimungkinkan yang dimaksud dengan athar adalah atharu dabar. Ini bekas dari kecapean yang ada, kecapean punggung. Kalau dalam riwayat versi Sunan Abu Dawud, itu teks bunyinya adalah wa'afa al-wabar. Kalau wabar, wabar artinya bulu, bulunya unta. Nah, kalau afa al-wabar, maka afa di sini maknanya membiarkan. Sebagaimana membiarkan jenggot, i'fa'u liha, nah, artinya membiarkan jenggot tidak dipotong dan tidak dikerok. Maka afa al wabar artinya jenggot wabar itu dibiarkan sehingga menjadi banyak. Kathura wabarul ibil, banyaklah bulunya si unta. Yang ini kemarin digundul birihal karena perjalanan. Wan salakha as-safar, dan berakhirlah bulan Safar, yaitu bulan Safar yang dipindahkan posisinya di bulan Muharram. Halatul umratu liman i'tamar, maka boleh berumrah bagi siapa yang mau berumrah. Kemudian riwayat atau atsar yang kelima di mengutip perkataan Abu Dawud penulis kitab Sunan, dan Abu Dawud nama aslinya adalah Sulaiman ibn Ath'ath ibn Ishaq bin Bashir bin Syadad al-Asdi as-Sijistani, orang dari daerah Sijistan di Rusia. Abu Dawud yang dia terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Dawud, maka beliau bukan orang Arab, orang Sijistan. Thiqatun hafidhun sahibus sunan, dia adalah seorang yang di dalam hadis dia statusnya siqah, hafidh, ulama besar dalam bidang hadis. Sahibus sunan, penulis kitab sunan, lahir tahun 202 Hijriah. Dan Abu Dawud berkata tentang kitab sunannya, aku mencatat 500 ribu hadis. Maka beliau mencari hadis, belajar dan berkeliling dari berbagai kota, belajar kepada para ulama-ulama hadis, dan beliau mendapatkan selama perjalanan rihlah ilmiah beliau, perjalanan beliau mencari ilmu, beliau mendapatkan 500 ribu hadis. Intakhabtu minha hadhihi sunan. 500 ribu hadis tersebut kemudian aku saring, aku pilih minha dari 500 ribu itu, dan itulah hadis-hadis yang kucantumkan dalam sunan, yaitu sunan Abu Dawud. Yang sunan Abu Dawud isinya adalah arba'atu alaf wa thamaniyatu hadis, 4.800 hadis. Sedangkan kalau Bukhari 5.000-an. Kalau di sini Abu Dawud mengatakan isi kitab sunannya ada 4.000-an hadis, 4.800, 5.000 kurang sedikit. Abu Hatim Ibnu Hibban mengatakan, memuji Abu Dawud dengan mengatakan, karena ahada a'imati dunia, dia adalah salah satu imam ulama besar dunia dalam bidang fikih, dalam bidang ilmu, dalam bidang hafalan, dalam bidang ibadah, dalam bidang warak, dan dalam bidang ketelitian hafalan. Maka beliau adalah seorang yang menonjol dalam bidang-bidang ini. Ilmu fikih beliau menonjol, ilman wallah alam maksudnya ilmu hadis beliau menonjol. Di samping beliau adalah orang yang alim, beliau juga abid nusukan. Beliau adalah orang yang abid, seorang yang rajin beribadah, yang luar biasa semangatnya dalam beribadah. Beliau adalah seorang yang warak, hati-hati dalam masalah halal dan haram. Dan beliau adalah seorang yang ikhwan, seorang yang hafalannya mutqin, orang yang jarang keliru dengan apa yang dia hafal, jarang lupa dengan apa yang sudah pernah dia hafal. Jama'a wa sannafa wa dhabba, beliau mengumpulkan hadis, membukukan dan memberikan pembelaan terhadap hadis-hadis Nabi. Wafat tahun 275 di kota Basrah di Irak. Abu Dawud mengatakan, dibacakan kepada Al-Haris bin Miskin dan aku hadir di majelis itu. Al-Haris bin Miskin adalah Al-Haris bin Miskin bin Muhammad bin Yusuf, bekas budak warga Marwan. Dia adalah Al-Imam, Al-Alama, Al-Faqih, Al-Muhaddis, Al-Thabat. Seorang ulama besar, seorang yang sangat berilmu, ahli fikih, ahli hadis, Al-Thabat, dan seorang yang Thabat di antara gelaran untuk masalah hadis. Seorang yang kokoh hafalannya, dan beliau adalah Qadhi Hakim negara Mesir. Lahir tahun 154 Hijriah, dan karena dia budak dibawa oleh Khalifah Ma'mun, atau hamalahu, dia ditangkap kemudian dibawa oleh Ma'mun ke Baghdad di Ayyamul Mihnah, saat Ma'mun memaksa semua orang agar meyakini Al-Quran adalah makhluk. Dan dia dipenjara sampai khilafah mutawakil. Dan mutawakil adalah khalifah yang ahlu sunnah. Dan dialah yang membebaskan Imam Ahmad dari penjara. Fa'atlaqahu, maka khalifah mutawakil rahimahullah ta'ala membebaskan dia dari penjara. Kerja di penjara kayak nampaknya selama Imam Ahmad dari masa Ma'mun, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, tiga khalifah. Setelah itu baru mutawakil sama dengan Imam Ahmad. Baru bebas di masa mutawakil, sebagaimana Imam Ahmad baru bebas di masa mutawakil. Karena ketika khalifah sebelum mutawakil, ya, seluruhnya berfaham Mu'tazilah. Fahadats Abi Bardah setelah bebas, dia menyampaikan hadis, mengajarkan hadis di Baghdad, kemudian kembali ke Mesir, mutawalian qada'a Misr, dan dengan menjabat kedudukan sebagai qadhi negara Mesir pada tahun 220 di negeri Mesir dalam usia situn wa tis'una, 6 dan apa ini, 96 tahun. Saya 96 tahun, hampir 100 tahun. Dibacakan kepada Al-Haris bin Miskin, dan aku, kata Abu Dawud, hadir di majelis itu. Isi teks yang dibacakan, akhbarkum ashab. Ashab mengkabarkan kepadamu. Ashab adalah Ashab bin Abdul Aziz bin Dawud Al-Qaisi Al-Mu'afiri Al-Ja'di. Nama aslinya adalah Miskin, sedangkan Ashab adalah gelarnya. Qala Syafi'i, Syafi'i mengatakan, mar'aitu afqah min Ashab, belum pernah aku lihat orang yang lebih pintar dalam masalah fikih daripada Ashab. Laula taisun fihi, kecuali ketergesaan yang ada pada dirinya. Namun Ashab punya sifat yang kurang baik, itu ketergesaan. Wantat ilai ri'asah fil Misr, dan berakhir kepada beliau kepemimpinan dalam masalah fikih Maliki di negara Mesir ba'da wafati Ibn al-Qasim, setelah wafatnya Ibn al-Qasim. Lahir tahun 140 Hijriah, wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Maka Syafi'i, meskipun dia punya masalah dengan Ashab, dia punya masalah dengan Ashab sebagaimana kita baca di kitab Al-Ibana, bagaimana Ashab pernah mendoakan jelek Syafi'i. Meskipun demikian, Syafi'i komentar dengan komentar yang bisa kita katakan pujian, secara umum bagus, komentar yang positif kepada Ashab. Padahal Ashab ini mendoakan Syafi'i untuk cepat mati. Syafi'i mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang lebih pintar, lebih alim dalam masalah fikih daripada Ashab. Dan Ashab ini ulama, tergolong ulama besar dalam madhab Maliki, dan dialah ulama yang paling menonjol dalam fikih Maliki di kota Mesir atau di negara Mesir, setelah wafatnya Ibn Qasim yang merupakan murid langsung Al-Imam Malik. Dan Ibn Qasim ini sebagaimana pernah atau beberapa kali kita ceritakan, adalah seorang yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Dia tinggalkan istrinya selama 18 tahun tanpa pernah dia tengok. Dia orang Mesir dan ingin belajar pada Imam Malik, dan dia ingin berangkat ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik dalam keadaan mantan anyar, baru nikah. Namun dia katakan kepada istrinya, saya ingin belajar, saya ingin ke Madinah, saya mau belajar kepada Malik, dan saya belum pernah rencana mau berapa puluh tahun belajar dengan Malik. Maka tekad sudah bulat, tidak bisa lagi dinego, tidak bisa lagi ditawar. Maka tawaran saya berikan kepadamu, kira-kira engkau betah menunggu ataukah tidak. Kalau engkau betah menunggu, ya tunggulah aku. Nah, aku tidak tahu kapan aku pulang dan berapa puluh tahun aku di Madinah. Kalau kamu enggak, kira-kira enggak betah menunggu, saya ceraikan sebelum saya berangkat. dalam istrinya dalam keadaan hamil, hamil anak pertama, maka istrinya mengatakan, saya setia menunggumu. Dan selama 18 tahun Ibnu Qasim tidak pernah pulang. Anaknya sudah gede, sudah 18, umur 18 tahun, dan ingin tahu bapaknya itu yang mana. Maka ibunya mengatakan, bapakmu belajar sama Malik di Madinah, sana cari kalau kamu mau cari bapakmu. Maka pergilah bapaknya, pergilah si anak yang umur 18 tahun ini ikut rombongan haji dari negara Mesir. Dan rombongan haji ini berangkat ke Madinah terlebih dahulu baru ke Mekah. Maka mereka pergilah ke Madinah, anaknya Ibnu Qasim, anak muda 18 tahun, selama bapaknya meninggalkan ibunya. Maka di Masjid Nabawi sampailah dia bertanya-tanya di manakah majelisnya Imam Malik. Maka setelah ditunjuk di sana itu ada majelis Imam Malik, maka dia pun ikut duduk di majelis Imam Malik sambil tanya kiri kanan, mana yang namanya Ibnu Qasim? Itu loh yang di sampingnya Imam Malik. Maka setelah pengajian selesai, maka si anak ini mendekati Ibnu Qasim dan nubuk bahasa Jawanya, ya, langsung mendekap bapaknya, kata Ibnu Qasim, dan aku mencium bau seorang anak. Dan memang itulah anaknya yang dia tinggalkan dalam keadaan istrinya hamil muda ketika itu. Maka berdasarkan apa yang baru saja kita baca di sini, nampaknya Ibnu Qasim ini tidak terus menerus di Madinah. Hanya setelah dia sekitar 18 tahunan dia belajar dengan Imam Malik, kemudian dia pulang ke Mesir dan dia menyebarkan fikihnya Imam Malik. Dan jadi riasah, jadi tokoh paling besar dalam madhab Malik di Mesir. Dan setelah wafatnya Ibnu Qasim, yang menggantikan kedudukan dan posisi Ibnu Qasim adalah Ashhab. Dan Ibnu Qasim ketika belajar sama Imam Malik, dia totalitas hanya belajar, waktunya seluruhnya belajar pada Imam Malik. Kemana Imam Malik pergi, di sana ada Ibnu Qasim. Sampai-sampai budak perempuan miliknya Imam Malik mengira bahasanya Ibnu Qasim ini juga budak sebagaimana dirinya. Dan selama belajar dengan Imam Malik, karena dia Ibnu Qasim ini pingin selalu bersama Imam Malik, baik Imam Malik berangkat ke masjid, pulang dari masjid dan seterusnya, maka Ibnu Qasim ini tidurnya di depan pintu rumahnya Imam Malik. Karena beliau ingin supaya ya ketika nanti Imam Malik pergi ke masjid, dia nemani di situ sambil dia bertanya, belajar, nanti pulang dari masjid juga nemani lagi sambil ngobrol, sambil tanya. Maka di mana ada Imam Malik, di sana Ibnu Qasim. Sampai-sampai budak perempuan yang ada tinggal di rumahnya Imam Malik mengira Ibnu Qasim itu juga budak sejenis dengan dirinya. Sampai satu ketika karena mungkin capek atau yang lain, Ibnu Qasim ini tidurnya di depan pintu rumah Malik dengan tujuan kalau seandainya dia bangunnya telat gitu, dia berharap kalau Imam Malik salah injak kemudian dia pun bangun kan, karena gelap, buka pintu, menginjak perut orang kan, terus bangun, hanya bisa nemeni Malik ke masjid. Karena mungkin capek, banyak merojaah, bukan karena banyak begadang nonton bola ya, maka Ibnu Qasim ini ketiduran. Ketika subuh tiba Imam Malik bangun karena ada hafal ada orang di depan pintu, maka beliau melangkahi Ibnu Qasim sehingga enggak keinjak. Karena enggak keinjak ya enggak bangun. Maka Imam Malik pergi dan Ibnu Qasim masih tidur pulas di depan pintu rumah Imam Malik. Akhirnya dia dibangunkan oleh budak perempuan yang punya Imam Malik dipukul pakai kayu atau semacam itu. Bangun, itu tuanmu sayyidmu sudah berangkat ke masjid, kamu masih tidur saja. Dia bilang demikian karena dia kira Ibnu Qasim ini juga budak sebagaimana dirinya. Ashab bercerita, ashab mengatakan Su'ila Malik, Malik pernah mendapatkan pertanyaan tentang maksud sabda Nabi la sofar. Malik adalah Malik bin Anas bin Malik, namun Malik ini bukanlah anak Anas bin Malik sahabat Nabi, namun ini Anas bin Malik yang lain. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris al-Asbahi, Abu Abdullah al-Madani, orang Madinah, al-Faqih, Imam Darul Hijrah, bergelar dengan gelaran Imam Darul Hijrah karena beliau seumur hidup tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali untuk haji dan umrah. Rasul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, Wakabirul Muthbitin, orang pemimpin atau tokoh besar dari orang-orang yang kokoh hafalannya. Bukhari mengatakan sanad yang paling sahih di dunia ini adalah manakala ada sanad yang berbunyi dari Bukhari, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ini disebut dengan sebutan silsilatul dhahab. Disebut dengan silsilatul dhahab, rangkaian emas. Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar. Min sadat atba'i tabi'in, dia termasuk tokoh besar tabi'i tabi'in, wa jallatul fuqaha wa salihin, ahli fikih dan orang soleh yang mulia, dan adalah di antara orang yang sangat banyak perhatian terhadap sunnah, dan di antara buku beliau yang paling terkenal adalah Al-Muwatta, lahir tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Kemudian kita masuk pada al-mabahats atsani, topik bahasan kedua, bid'atu tasya'umi bisofar, bab merasa sial atau bid'ah merasa sial dengan bulan sofar. Terdapat dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, di akhirnya wala sofar, dan tidak ada sofar. Para ulama berselisih pendapat tentang makna la adwa, tidak ada penyakit menular. Apakah yang dimaksud adalah, maksud dari la adwa di sini lanya adalah la nahi ataukah la nafi, sehingga maknanya tidak ada penyakit menular, atau janganlah meyakini adanya penyakit menular. Mana terjemah yang tepat dari dua pilihan ini? Kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di Miftah dari Sa'adah, beliau katakan kalimat ini mungkin statusnya adalah nafi dan mungkin statusnya adalah nahi. Boleh diartikan, mungkin diartikan dengan tidak ada penyakit menular, atau janganlah meyakini adanya penyakit menular. Artinya la tatatayyaru, janganlah kalian punya anggapan-anggapan sial, anggapan buruk gara-gara penyakit. Namun jika kita timbang lanjutannya hadis la adwa wala safara wala hamata, kalau kita lihat rangkaian dari kalimat-kalimat temannya selain la adwa, maka menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan adalah nafi. Karena yang lain juga maknanya nafi. Tentulah hamata maknanya adalah nafi, demikian juga la safara. Maka maknanya adalah membatalkan berbagai hal yang orang-orang jahiliyah itu perhatian dengannya. Dan an-nafyu, peniadaan, itu lebih luar biasa dalam melarang daripada kalimat larangan. Karena jika kita tiadakan, maka artinya itu sama sekali tidak ada. Butlanu dzalika, itu adalah batil, satu yang tidak benar. dan penegasan kalau itu tidak ngefek dan tidak memberikan pengaruh. Sedangkan kalau melarang, melarang cuma menunjukkan terlarangnya, namun tidak meniadakan pengaruhnya. Ini berpengaruh, namun jangan diyakini. Kalau kalimatnya kalimat larangan, nah, kalau kalimatnya kalimat meniadakan, maka ini tidak ada, tidak ngefek, tidak punya pengaruh, dan jangan diyakini. Kalau peniadaan, maka mengandung dua pesan sekaligus. Kalau cuma kita maknai dengan nahyun larangan, cuma mengandung satu pesan saja. Ketika kita katakan jangan mencuri, jangan merampok, memang artinya memang betul, janganlah kamu cari uang dengan cara merampok. Artinya dengan merampok orang itu bisa dapat uang. Takdirnya, efeknya, pengaruhnya itu diakui. Namun jangan dilakukan. Namun jika kalimat ya, tidak ada itu penggandaan uang, itu bohong-bohongan saja. Nah, itu punya itu efeknya, pengaruhnya itu tidak kita akui, dan itu sekaligus larangan. Maka demikian juga la adwa, kalau kita maknai dengan larangan, artinya efeknya kita akui, pengaruhnya kita akui, namun tidak boleh diyakini. Tidak boleh diyakini. Namun kalau kita katakan tidak ada yang namanya penyakit menular, itu menular dengan sendirinya, maka kita meniadakan dua-duanya, meniadakan dan melarang, meniadakan efek dan melarang. Sedangkan Ibn Rajab mengatakan ulama berselisih pendapat tentang makna la adwa wa adharu makila. Pendapat yang paling kuat yang ada dalam masalah ini, ini adalah peniadaan terhadap keyakinan orang jahiliyah. Orang jahiliyah meyakini bahasanya penyakit-penyakit ini menular dengan sendirinya, tanpa meyakini bahasanya Allah mentakdirkan terjadinya penularan penyakit. Bukti dari hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kepada orang Arab Badui, siapakah yang menulari orang yang pertama kali atau unta yang pertama kali kena kudis. Maka ini mengisyaratkan bahasanya unta yang pertama kali kena kudis itu inama jarba, dia terkena kudis karena qadha dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian juga orang yang unta yang kedua dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, ma'asobah min musibatin, tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi, tidak pula pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali sudah tercatat di kitab, yaitu lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan terjadinya musibah tersebut. Adapun sabda Nabi, wala sofara, dan tidak ada sofar, maka diperselisihkan oleh para ulama, apa tafsiran dan maksudnya. Pendapat yang pertama mengatakan banyak ulama terdahulu mengatakan bahasanya sofar adalah penyakit di perut, dan ada yang mengatakan bahasanya sofar adalah dudun, sejenis cacing, fihi kibar, yang itu cacingnya adalah cacing besar yang ada di perut sebesar ular. Wa huwa a'da, dan ini adalah lebih menular daripada kudis indal Arab dalam keyakinan orang Arab. Fana fadhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meluruskan dan mengingkari mitos yang tidak benar itu. Dan di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahmad, Bukhari dan Tabari. Maka berdasarkan tafsiran yang atau penjelasan ini, maka kita maka wala safara yang Nabi lakukan adalah usaha mengkoreksi dan menghapus mitos-mitos yang tidak benar tentang masalah penyakit dan kesehatan, meluruskan pandangan mitos-mitos yang tidak benar tentang masalah penyakit dan kesehatan, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar tentang masalah penyakit. Maka itu adalah satu bentuk amal soleh, mencontoh perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, sebagaimana dalam hadis yang baru saja kita baca dengan makna pertama yang disampaikan oleh banyak ulama terdahulu. Tentang Sufyan bin Uyainah, beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Mahmun bin Mahmun al-Hilali al-Kufi, orang Kufah. Kita dengan Al-Thawri. Abu Muhammad al-Alama al-Hafid muhadisul haram. Beliau Kufi, namun Sufyan bin Uyainah itu meskipun Kufi, namun beliau tinggalnya di Mekah. Beda dengan Sufyan al-Thawri yang tinggalnya di Kufah. Jadi sejaman dan berkawan, namun tempat tinggalnya berbeda. Sama-sama orang Kufah. Al-Alama seorang yang sangat berilmu, hafid, lama besar dalam bidang hadis, ahli hadis Masjidil Haram. Menal mawali, dan dia aslinya Buddha. Aslinya Buddha, bukan orang merdeka. Lahir tahun 107 Hijriah. Dia sudah gemar menuntut ilmu sejak kecil. Karena imam manhujat dan hafidhan. Dia adalah seorang imam, seorang yang perkataannya jadi rujukan dan hujah. Seorang hafid, ulama besar dalam hadis, memiliki ilmu yang luas dan kedudukan yang mulia, dihormati, disegani di dunia ilmu. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, laula Malik wa Sufyan, seandainya bukan karena Malik dan Sufyan ibn Uyainah, tentu hilanglah ilmunya penduduk Hijaz. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah aku mengetahui adanya orang yang lebih berilmu tentang hadis dibandingkan Sufyan ibn Uyainah. Dan beliau beribadah haji sebanyak 70 kali alias 70 tahun. Dan para ulama pun sepakat untuk menjadikan hujah dan mengutip perkataan ibn Uyainah dan menjadikannya sebagai alasan. Dan dalam bidang hadis, beliau adalah seorang perawi yang mudallis, namun beliau tidaklah melakukan tadlis kecuali dari perawi-perawi yang thiqah. Tentang At-Tabari, beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir, terkenal dengan sebutan Abu Ja'far At-Tabari. Sahibut Tasanib, penulis banyak buku. Beliau adalah orang yang hafal Al-Quran dan menguasai makna dan tafsirnya. Dan beliau adalah juga seorang yang ahli fikih berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, seorang yang alim dengan hadis, demikian juga seorang yang alim, seorang ulama berkaitan dengan sanad hadis, mana yang sahih dan mana yang cacat. Dan beliau adalah orang yang mengetahui keadaan para sahabat dan tabi'in, artinya ahli sejarah, tahu cerita-cerita sahabat ini, sahabat itu, biografinya, demikian juga tabi'in. Dia juga mengetahui ayyamin nas wa akhbarihim, sejarah maksudnya. Ayyamin nas, hari-hari penting dalam sejarah hidup manusia, wa akhbarihim, dan berita mereka. Artinya sejarah, beliau ahli sejarah sejak masa tabi'in, sejak masa sahabat, tabi'in, dan masa-masa setelahnya. Dan beliau punya buku besar yang terkenal dalam Tarikhul Umam, judulnya Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah berbagai bangsa dan berbagai raja. Demikian juga beliau punya buku tafsir yang terkenal, Tafsir Tabari. Yang lain sanab mithluhu, belum ada satu kitab tafsir yang semisal dengannya. Dan hakikat dari tafsir Ibnu Katsir adalah ringkasan tafsir At-Tabari dengan beberapa tambahan dari Ibnu Katsir sendiri. Beliau juga punya kitab Tahdhibul Athar yang merupakan kitab Al-Farid, satu-satunya dalam ragam ilmu ini, namun sayang beliau belum menyelesaikannya. Walau fil usul wal furu' kutubun katsira, dan beliau punya banyak buku berkaitan dengan ilmu-ilmu usul ataupun furu', wallah alam mungkin ilmu fikih dan ilmu yang lainnya. Ada yang menceritakan bahasanya beliau duduk menghabiskan waktunya selama 40 tahun dan setiap hari menulis. Tiap harinya selama satu hari beliau bisa menghasilkan tulisan sebanyak 40 lembar. Dan jika buku-buku beliau yang demikian banyak itu dibagi dengan umur beliau sejak balik, mengutuk ihtalama sejak beliau balik, maka jadilah setiap harinya beliau itu menghasilkan karya sebanyak 14 lembar tulisan. 14 lembar. Padahal tentu waktu balik beliau belum nulis, beliau masih belajar, masih menuntut ilmu. Namun barokatul waktu, keberkahan waktu yang Allah berikan kepada beliau sehingga banyak bisa banyak menulis, meninggalkan tulisan dalam jumlah yang banyak, beribu-ribu lembar, sampai-sampai jika dibagi dengan umurnya dari balik itu 14 lembar per hari. Beliau lahir tahun 224 Hijriah dan wafat tahun 310 Hijriah dan dimakamkan di rumahnya sendiri, dan itu khilafus sunnah. Nah, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pernah kita baca di Tahlil Sajid, yang namanya orang yang meninggal dunia dimakamkan di pemakaman umum. Demikianlah yang Nabi laksanakan, demikianlah yang Nabi ajarkan. Kembali ke atas tentang makna sofara. Maka pendapat yang pertama, ini adalah masalah penyakit. Ada yang mengatakan ada sejenis cacing, cacing besar sebesar ular. Wakil, dan ada yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan sofaro adalah ular itu sendiri, ular biasa di luar perut ya, bukan ular di perut atau cacing di perut. Akan jika kita maknai sofaro ini adalah ular, maka yang dimaksud dengan tidak ada ular di sini adalah keyakinan orang jahiliyah tentang ular, yaitu siapa yang terkena gigitan ular maka diyakini pasti mati. Farata syari', maka syariat membantah, maka Nabi membantah keyakinan ini dengan mengatakan bahwa mati dan tidak kegigit ular belum tentu jaminan mati. Dan al-maut la yakunu illa idza farhal ajalu, karena kematian tidaklah terjadi kecuali memang batas waktu hidup seseorang itu sudah berakhir. Kalau jatah waktu hidupnya belum berakhir meskipun kegigit ular ya tidak mati. Yang menafsirkan sofar dengan ular, tafsiran semacam ini berasal dari Jabir yang merupakan salah satu perawi hadis la sofar. Ini pendapat Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Kemudian yang kedua, sejumlah ulama berpendapat bahasanya yang dimaksud dengan sofar adalah bulan sofar. Dan ulama yang berpendapatnya bulan sofar berselisih pendapat tentang yang dimaksud dengan bulan sofar yang Nabi tiadakan. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksudkan adalah meniadakan kelakuan ahlul jahiliyah yang disebut dengan nasi, menunda-nunda bulan haram. Fakanu yuhillunal muharram, maka mereka menjadikan bulan muharram sebagai bulan halal. Kemudian wa yuharrimu safara, kemudian mereka jadikan bulan safar sebagai bulan haram. Maka nahu sebagai di menggantikan posisi muharram. Ini pendapat Imam Malik di Muwatta yang tadi telah kita baca dari keterangannya dari Ashhab. Kemudian versi yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah keyakinan orang jahiliyah yang mereka beranggapan sial dengan bulan sofar, dan mereka meyakini kalau bulan Safar adalah sahrun mas'um, adalah bulan sial. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam batalkan keyakinan semacam ini, dan pendapat yang kedua inilah yang dirajihkan dan dipilih oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka kesimpulannya mungkin dan diperbolehkan bahasa yang dimaksudkan adalah binatang yang ada dalam perut yang itu lebih menular daripada jarab, daripada kudis dalam sangkan orang Arab jahiliyah. Jadi maknanya adalah menunda Muharram, digeser ke bulan Safar, yang ini dalam Al-Quran disebut dengan nasi, innama nasi'u ziyadatun fil kufr, demikian di surat At-Taubah. Maka dua Safar ini, baik Safar dalam bimakna nasi ataupun Safar dalam artian sial karena bulan Safar, dua-duanya adalah keyakinan yang tidak benar dan tidak berdasar. Wala tasriha ala wahidin minhuma, dan tidak ada penegasan manakah yang lebih tepat dari dua kemungkinan ini. Maka mungkin nasi, ya, dan mungkin dalam artian Safar adalah bulan sial. Belum ini. Menunda Muharram dipindah ke Safar, ini yang disebut dengan nasi. Wa ana safaraini jami'an batilani la asla lahuma. Dan bahasanya dua Safar itu, yaitu Muharram dan Safar yang digeser-geser tadi, dua-duanya adalah satu hal yang benar dan tidak berdasar, dan tidak ada penegasan satu dari keduanya. Maka dalika demikian pula dimungkinkan yang dimaksud adalah meniadakan perasaan atau keyakinan sial dengan bulan Safar, karena merasa sial dengan bulan Safar adalah termasuk tiarah yang terlarang. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tiarata, tidak boleh adanya keyakinan sial karena ini dan itu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Al-Hakim mengatakan sahih, hadisun sahihun sanaduhu, sanadnya sahih, rawinya thiqah, meskipun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan disetujui perkataan Al-Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atiyaratu syirkun, anggapan sial karena ini dan itu adalah kemusyrikan. Atiyaratu syirkun, anggapan sial karena angka, karena bulan, karena hari adalah kemusyrikan. Nah, jika untuk makna ini, ketika kita katakan Safar adalah larangan, ya, tiarah dengan bulan Safar, padahal di salah satu redaksi hadis ada wala tiarata wala Safara, maka kalau Safar kita maknai dengan bulan sial, larangan menjadikan bulan Safar sebagai bulan sial, maka makna wala tiarata wala Safara maknanya adalah babu atfil khas alal am, mengatafkan sesuatu yang lebih khusus, yaitu Safar, keyakinan sial karena Safar, kepada sesuatu yang lebih umum, yaitu tiarah. Karena berarti kalau untuk teks hadis wala Safar wala tiarata wala Safara, maka Safar adalah wala Safara bagian dari wala tiarata. Sehingga kenapa dikhususkan secara khusus, ditegaskan secara khusus disebut wala Safara? Jawabannya karena tenarnya keyakinan ini. Kesimpulannya, peniadaan yang Nabi maksudkan mencakup semua makna yang ditafsirkan oleh para ulama untuk kalimat wala Safar. Wala tidakartu hal yang telah aku sebutkan, karena semua tafsiran tadi semuanya adalah batil, tidak ada landasannya, tidak ada asalnya. wala tasriha ala wahidin minhuma, dan tidak ada penegasan dari Nabi mana yang makna beliau yang beliau maksudkan, sehingga mungkin untuk dimaknai dua-duanya. Dan kaidah dalam masalah ini yang sering disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di banyak tempat, beliau katakan bahasanya jika satu ayat atau satu hadis itu memuat makna lebih dari satu dan tidak bertentangan, jika kita ambil dua-duanya itu tidaklah bertentangan, maka makna yang dimaksudkan ada semuanya. Kaidah dalam masalah ini, jika satu ayat demikian juga hadis punya beberapa makna dan yang satu tidaklah membatalkan yang lain, maka makna yang dimaksudkan adalah semua maknanya. Maka makna yang dimaksudkan adalah semua maknanya. Kaidah ini dipakai oleh penulis Bidah Hauliyah untuk memaknai wala sofara. Beliau katakan ya, makna yang dimaksudkan adalah semuanya. Dan tidak bertentangan ketika kita katakan ini adalah penyakit yang mitos tentang penyakit, tidak bertentangan dengan kita katakan itu adalah Safar adalah bulan yang bulan yang dianggap sebagai bulan sial. Tidak bertentangan, tidak saling membatalkan. Maka banyak orang-orang bodoh, orang-orang awam, orang-orang awam di kalangan Arab, mereka menganggap sial dengan bulan Safar. Maka boleh jadi mereka melarang bepergian di bulan Safar. Waqad qala ba'du ha'ula'il juhal, maka sebagian orang awam, ada yang mengatakan sebagian orang arifin, sebagian orang arif, orang yang bijak dan tidak ada kebijakan pada dirinya, mengatakan bahasanya setiap tahun turunlah 320 ribu bencana. Kullu dzalika, itu semua Allah turunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Ini tidak ada kebijakan dan tidak ada ilmu pada orang tadi ya. Sehingga Rabu terakhir bulan Safar adalah hari paling sulit sepanjang tahun. Oleh karena itu kemudian dia menganjurkan sholat yang tidak Nabi ajarkan. Faman sholat, maka siapa yang sholat di hari itu Rabu terakhir bulan Safar sebanyak 4 rakaat, kemudian setiap rakaat dia membaca surat Al-Fatihah sekali dan surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, surat Al-Ikhlas sebanyak 15 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Kemudian setelah salam berdoa dengan doa berikut ini, maka Allah akan jaga dengan kemurahannya dari semua bencana yang turun pada hari itu. Dan baliyaton dan bencana itu tidak akan mendekatinya. Tahum haulahu tawala tahmi haulahu, tidak akan dekat-dekat di sekelilingnya selama 1 tahun itu. Dan doa yang dimaksudkan adalah doa sebagai berikut. Ba'dal basmalah, dan Allahumma ya syadidal quwwah, wa'idhat yang sangat hebat kekuatannya, syadidal mihal yang sangat hebat kekuatannya, ya aziz, wa'idhat yang perkasa, wa'idhat yang hina karena kemuliaanmu, semua makhlukmu, ikfini min syari khalkika, lindungilah aku dari kejahatan semua makhlukmu, ya muhsin, ya mujmil, ya mutafaddal, wa'idhat yang berbuat baik, wa'idhat yang berbuat baik, wa'idhat yang mutafaddal, yang suka memberi karunia, ya mun'im, ya mutakarrim, wa'idhat yang suka memberikan nikmat dan memuliakan, ya man la ilaha illa anta, wa'idhat yang tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau, sayangilah aku dengan kasih sayangmu, ya arhamar rahimin, wa'idhat yang mempenyayang. Allahumma bisiril hasan wa akhihi. Nah, ini jelas mengada-ada. Nabi enggak mungkin mengajarkannya. Allahumma bisiril hasan wa akhihi, ya Allah dengan rahasia Hasan, yaitu kemuliaan Hasan dan saudaranya, wa jaddi wa abi wa ummihi wa banihi, demikian juga kemuliaan kakeknya yaitu Nabi dan bapaknya yaitu Ali, wa banihi dan semua anak keturunannya. ikfini syarra hadzal yaum, lindungilah aku dari keburukan yang terjadi pada hari ini, wa ma yanzilu fihi, dan yang turun pada hari ini, yakafil muhimmat, wahidat, yang mencukupi hal-hal yang penting, yang mewujudkan hal-hal yang penting, yadafi al-balayat, wahidat, yang mencegah berbagai macam bencana. Wafat, kemudian mengutip firman Allah, wa sayakfikahumullah wa wasami'ul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa ini dan cerita ini dikutip dari risalah Rawi Dham'an fi Fadail al-Ashri wal Ayyam. Ada satu buku yang judulnya Rawi Dham'an, menghilangkan dahaga orang yang kehausan, fi Fadail al-Ashri wal Ayyam, tentang keutamaan berbagai macam bulan dan hari. Di buku itu ada tuntunan tadi. Maka demikian juga apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang kumpul-kumpul di Rabu terakhir bulan Safar antara Maghrib dan Isya di sebagian masjid. Faitahalakuna, kemudian mereka membuat halakah, membuat lingkaran, melingkari seorang penulis yang akan menuliskan untuk mereka di atas kertas 7 ayat yang berisi ucapan selamat kepada para nabi. Contohnya salamun ala nuhin fil alamin, dan ayat-ayat yang sejenis, yang totalnya ada 7 ayat. Kemudian kertas tadi diletakkan di satu wadah dan dituangkan air padanya, kemudian diminum airnya. Wa yaqtiduna, dan mereka meyakini akan sir, akan rahasia atau manfaat menuliskan ayat-ayat tersebut di waktu ini. Kemudian air tadi pun dibawa pulang, dihadiahkan, saling dihadiahkan ke berbagai rumah tetangga. Dan semisal ini adalah anggapan sial sebagian orang di sebagian negeri Islam. Mereka beranggapan sial membesuk orang sakit pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, dan tatayuruhum, dan mereka beranggapan sial dengan hari ini. Dan tidaklah diragukan bahasanya beranggapan sial dengan bulan Safar, biyaumin min ayami, atau salah satu hari di bulan Safar, adalah termasuk tiarah yang terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan wala tiyarata, dan tidak boleh seorang muslim punya anggapan sial karena angka, karena bulan, karena hari, karena kejatuhan cicak, karena mimpi, karena ini dan itu. Oleh karena itu ketika kemudian terjadi sesuatu atau terjadi sesuatu, ketika terjadi sesuatu tersebut kemudian ada lintasan lintasan pikiran yang tidak-tidak, maka lebih suka jika orang tadi kemudian optimis, kemudian dibuat optimis dengan kata-kata yang membuat dia optimis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada tiarah wa yujibuni al-fa'lu, dan aku suka dengan al-fa'al. Sahabat bertanya apa itu fa'al, kalimatun tayyibah, kata-kata yang baik yang menumbuhkan harapan. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atairatu syirkun, atairatu syirkun. Anggapan sial adalah kemusyrikan, anggapan sial adalah kemusyrikan. Namun adanya tiarah itu satu hal yang manusiawi dan tidak bisa ditolak, tiba-tiba muncul ketika terjadi sesuatu atau ada terjadi sesuatu, tiba-tiba muncul was-was tiarah. Oleh karena itu tiarah itu adalah kemusyrikan. Nabi tegaskan dan Nabi jelaskan di hadis berikutnya, manakala perasaan was-was tadi menyebabkan tidak jadi melakukan apa yang direncanakan. Adapun sekedar munculnya perasaan, maka itu dimaafkan, karena itu tidak bisa dihindari.
tiba-tiba sudah langsung ada di hati. Sehingga kalau yang ini maafu, yang musyrik manakala perasaan was-was dan jangan-jangan sial itu dan dituruti, diikuti. Akhirnya yang rencananya mau pergi jadi enggak jadi pergi. Nabi tegaskan, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyaka. Barang siapa yang tiara perasaan was-was itu mencegah dia dari melakukan apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya, faqad asyaka, maka dialah yang terjumus dalam kemusyrikan. Artinya sekedar perasaan maka itu maaf, dimaafkan, tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena itu di luar pilihan manusia. Tidak karena kita saya tak was-was lah ya. Enggak. Nanti tiba-tiba muncul was-was. Tiba-tiba muncul perasaan. Jangan-jangan demikian, jangan-jangan demikian. Tiba-tiba muncul. Tanpa disuruh munculnya itu. Tanpa diminta, tanpa diinginkan, maka maaf. Sehingga yang tidak dimaafkan, yang dilarang, yang merupakan kemusyrikan, manakala perasaan berdebar cemas, khawatir, itu kemudian dituruti, akhirnya yang semula mau pergi misalnya jadi tidak pergi. Boleh jadi seorang itu mantan pembaca primbon, boleh jadi. Dan setelah hitung-hitungan, setelah dilihat, dia tahu calon mantunya itu lahir demikian anaknya, kemudian timbul was-was karena memori masa silamnya masih muncul. Ini berdasarkan memori masa silam, wah ini hari jelek ini kalau, maka mungkin saja itu muncul, terjadi timbul perasaan demikian. Terutama untuk mantan ya. Nah, kalau yang enggak pernah baca buku primbon enggak tahu. Nah, maka timbul perasaan was-was mungkin untuk nah, tadi. Nah, untuk yang mantan penggemar primbon. Oh, kok tahu anak mantunya sudah ditanya lahir tanggal berapa? Oh, saya lahir dengan polosnya bilang hari sekian tanggal ini. Oh. Dan makduk gitu kata orang Jawa. Oh. Nah, ini kok harinya kok begini? Ah, ini anak saya ini begini. Nah, timbul perasaan. Dengan timbulnya perasaan ini tidak dosa. Namun dosanya ditentukan mulutnya nanti kemudian ngomong apa? Ha? Waduh, jangan tanggal sekian lah mas. Nah itu dosanya di situ. Depan timbul perasaan was-was karena memori masih belum hilang dan ini dianggap hari sial. Jangan-jangan demikian. Maka timbul perasaan kacaunya perasaan, kacaunya pikiran. Ini maaf dimaafkan. Bagaimana tindakan setelah itu, setelah timbul perasaan, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan? Nah itu yang dosa, itu yang nanti kan, ada di sana dosa, ada di sana kemusyrikan. Jika ternyata akhirnya dimundur ataukah diajukan dengan kekhawatiran karena berdebar-debar ini tanggal kayaknya nggak baik. Nah. Kemudian para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalika, jika timbul perasaan berdebar, cemas, was-was, apa penghapusnya? Apa obatnya? Bacaan apa yang bisa menghilangkan hal tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk mengatakan, Allahumma la khaira ila khairuk, wa la tayra ila tayruk, wa la ilaha ghairuk. Dan katakan hal tersebut akan hilang jika orang membaca kalimat ini dan meresapi maknanya. Ya Allah, tidak ada kebaikan dan nikmat kecuali nikmat yang kau takdirkan. Dan tidak ada bencana kecuali bencana yang kau takdirkan. Wala ilaha ghairuk, karena tiada sesembahan, oleh karena itu tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Tentang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Sunni dalam Amal Yaumi wal Lailah. Al-Haitsami mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, di sana ada Ibnu Luhai'ah
dan pendapat Ibnu Al-Haythami untuk Ibnu Luhai'ah, dia adalah seorang yang hadisnya hasan. Namun wafi da'fun, ada padanya sedikit kelemahan, sedangkan para yang lain thiqah. Kemudian penulis buku ini Bid'ah Auliyah mengomentari pendapat Al-Haythami dengan mengatakan, akan tetapi yang meriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah dalam versi Ibnu Sunni adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri. Sedangkan Ibnu Hibban ketika beliau membahas Ibnu Luhai'ah mengatakan, para teman-teman kami, para ulama hadis mengatakan pendengaran perawi yang mendengar dari Ibnu Luhai'ah sebelum terbakarnya buku catatannya semacam 4 orang yang bernama Abdullah, fa sama'uhum sahihun, maka itu adalah pendengaran yang benar, yang valid, yang sambung dan tidak putus. 4 Abdullah tersebut adalah Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Yazid Al-Mukri, dan Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Sehingga yakunu isnadu riwayat Ibnu Sunni, sehingga yang benar riwayat sanad untuk Ibnu Sunni adalah sanad yang sahih. Karena yang bermasalah cuma Ibnu Luhai'ah. Dan Ibnu Luhai'ah bermasalah karena beliau di awalnya mengajarkan hadis berdasarkan buku catatannya, namun kemudian buku catatannya terbakar, akhirnya kemudian dia mengajarkan hadis dengan hafalannya, dan kacaulah hafalannya, dan kacaulah dan rusaklah hafalannya, karena dia kemarin mengajarkan hadis dengan catatan. Oleh karena itu, dan ada empat perawi yang belajar kepada Ibnu Luhai'ah sebelum bukunya terbakar, dan empat-empatnya bernama Abdullah, sehingga disebut Abadillah. Dalam riwayat Ibnu Sunni, itu yang mendengar adalah salah satu dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Wahab. Yang lengkapnya adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri. Sehingga yang benar sanadnya sahih, sehingga hadis di atas tidak masalah. Ila ghair dzalika minal ahadits, dan hadis-hadis yang lain yang terdapat berkaitan dengan larangan tiara atau anggapan sial. Ya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.